Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfilet hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har du den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest, så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17. Jeg tenker å bore ned det, men det et eller annet. De savner jeg ikke.
Det kom med noen forslag, men jeg tror at du vil like dem.
Ok, nei. La oss hoppe til ditt favorittnasjon for å vinne VM da. Tyskland. Vi skal til Berlin.
Vi skal til Berlin.
Vi skal til kunst uten publikum. Mm-hmm. Det jo også noe som vi har snakket mye om podcasten her, med all denne statsstøtta kunsten som knapt vel har noe publikum, men meget rause støtteordninger. Jeg vet ikke om det noe i den bane vi skal inn i her, ja.
Nej, det er nok ikke så mye, det ikke så mye om statsstøtta kunst. Det egentlig mest om skille mellom klassisk kunst mot moderne kunst.
Ja, det interessant. Altså for å hjelpe de som hører på litt, altså når vi sier da klassisk kunst, tenker vi da først og fremst på figurativ kunst?
Først og fremst på figurativ kunst, helt riktig.
Ja, men kan det være andre ting også?
Ja, det jo klassisk også, klassiske skulpturer. Mm. Og det også innenfor for tresnitt og trykkekunst. Mm. Det jo den kunsten som bygger videre på de kulturuttrykkene som Vesten har frembrakt fra romertiden via renessansen og frem til i dag, ikke sant? Det også, arkitekturen også, det også en klassisisme som står mot en modernisme. Og det så interessant å starte med det i Berlin, for det på mange måter i Berlin det hele starter. Da.
Akkurat, ja. Jeg bare tenker alltid sånn, snakker vi her nå som et maleri med fjorder, eller elv, eller skog, eller natur, versus det mange tenker på som abstrakt, eller skriblerier, eller sånn type ting. Det er det som de
for å liksom hjelpe folk med liksom på å se for seg på en måte, hva er det figurative, hva er det
Tidemann og moderne? Gude, Tidemann og Gude, Hans Andreas Dahl, det er klassisk kunst. Og for øvrig, hvis folk er interessert i å investere i kunst, så vil jeg anbefale dere å komme dere av gårde og legge noen 10 000 kroner i å kjøpe norsk figurativ kunst. Det er en egen kategori. Q står ved Foss, for eksempel. Eller fjordmalerier, som er sånn uvanvittig underpris akkurat nå, for dette modernismen er det liksom den rådende, men klassisismen kommer til å komme tilbake, og det kommer til å være en helt fantastisk investering, tror jeg, å kjøpe klassisk kunst akkurat nå.
Ok, da skal jeg bare investere i noen tekstmeldinger her nå, så at det blir god stemning hjemme. Sånn, der var de sendt av gårde. Jo, kan du tegne en hånd?
Jeg kan ikke tegne noe som helst. Den som kan tegne en hånd, og som har lært meg alt egentlig jeg kan, er min gode venn, en av mine aller beste venner, Kristoffer Rodden, som jeg gravla i dag. Og kapitlet starter egentlig med et maleri som Kristoffer Rodden malte for Kunstbiennalen i München, og maleriet het Germania.
Germania, og det er også overtitlen på dette aller siste kapitlet.
Det har vært en lang reise, liksom, så jeg er veldig usikker på om vi bør ha med den introen. Jeg er bare litt sånn mer sur enn det burde være.
Jeg tenker det er bare sånn, vi startet hardt her, og så går vi rett inn på kunstsegmentet, men vi holder oss innenfor kultursektoren. Da. Nå skal vi, ja, jeg er så litt spent på, så hva er Germania, hva er det for noe? Altså, jeg har jo fått gode leksjoner fra Sturla Ellingsvåg om germanerne, som er veldig interessant, og på en måte deres vandringer og ekspanderinger gjennom hundrevis av år og tusenvis av år i Europa. Germany, vet vi hva er for noe? Det er jo... men Germania, hva er det?
Germania er den hovedstaden som Adolf Hitler ville bygge for det tredje riket. Viktig også å forstå at vi assosierer med tyskerne at de er veldig flinke på infrastruktur, at de er flinke til å bygge ting, ikke sant? Men det var de egentlig ikke. Berlin var en by som hadde vokst bare alt for fort. Litt sånn som i tegnefilmer der noen bare plutselig blir supersize og så bare spretter klærne av dem. Resultatet var at de hadde en by der det var nesten umulig å komme seg fra den ene enden til den andre, for det var nesten ingen jernbane eller tunnelbane som kunne transportere mennesker over. Man hadde problemer med kloakk, man hadde problemer med vannforsyning, man hadde problemer med å få varer som ble produsert i fabrikkene ut av byen. Og alle var enige om at Berlin var en by som bare hadde blitt dunket opp for kort tid fra keiserriket oppstår, 1872. Og nå er vi liksom i 1930-tallet. Hitler liker ikke Berlin. Berlin er et sted som er ganske røft. Det er mye kommunister der, i Moabit og andre steder. Og han ønsket å bare tørke hele den byen av kartet og bygge en ny hovedstad. Pekte ut sin favorittarkitekt, Albert Speer. Og hovedstaden skulle hete Germania. Og i midten av Germania så skulle det stå en folkets hall, som skulle være så vanvittig stor. Den skulle, i utformingen skulle den minne en del om Pantheon i Roma, men den skulle være like høy som Chrysler Building i New York, enkelt har kanskje sett den, men altså med en kjempekuppel. Den skulle være så stor at det kunne være flere hundre tusen mennesker der inne på sånne offentlige arrangementer, der høreren kunne stå og skrike til folket sitt. Det skulle være så svært at bare kondensen av pusten til alle disse 100 000 av menneskene ville være så mye at det ville begynne å regne der inne. Det ville være sitt eget klima. Allting skulle være i vanvittig størrelse. Naturligvis er det nesten ingenting som står igjen av dette. Naturligvis, ja, med enkelt unntak, så de rev jo hele ambassadestrøket, det som nå er ambassadestrøket, borte ved Siegessäule. Der Nordische Botschaften står, den norske ambassaden. Norge fikk jo bygd en ambassade gratis av tyskerne. De skulle bygge liksom, allting skulle være liksom uniformt i Speer-arkitektur. Og vi har snakket tidligere om at Speer hadde en ideen om at bygninger skulle være ruinenvert, altså at det skulle være ruinverdig, så allting ble bygget med gode materialer, granitt, marmor, murstein skulle være, det skulle se bra ut også om 1000 år, ikke sant? Og så skulle man bygge en gigantisk seiersøyle for Grofas, gråste feltherren Allerzeiten, som Hitler kalte seg selv, aller tiders største feltherre. Og en av de få tingene som står igjen av Germania er en liten bit av nettopp denne seiersøylen. For i Brandenburg så det veldig sånn sandjord, myr og sand, og så måtte de forsøke å finne ut hvordan kan vi unngå det skjeve tårnet i PISA-problemet. At man ikke at fundamentet ikke sterkt nok, så hele greia begynner å synke, ikke sant? For det var ikke steinbunn. Så de lagde da, ut ved Tempelhof, så står et såkalt sværbelastningskøper, som en tungbelastningslegeme, som egentlig bare en kjempestor kloss i armert jern og betong, som veier noen tusen tonn, som de da lagde for å se etter om bakken ville tåle noe så tungt som det de hadde tenkt å bygge der. Og det ville den ikke tålt. Men sannsynligvis ville de funnet en vei rundt det. De ingeniører finner alltid en vei rundt ting. Så den begynte å synke, men de tappte jo rigen. Og så tenker jeg, ja, men hvorfor står den der fremdeles? Jo, for den så solid bygd at de vet ikke hvordan de skal ødelegge den. Yes. Det går ikke an å få sprengt den. Den er bare for solid. Da.
Yes.
Så den står der og er grå utenfor den tidligere flyplassen Tempelhof.
Men er det ligger noe over den, eller er den dekket til, eller hvor kan man få gå opp på den? Eller?
Så som da jeg var der, så fikk jeg en tysk kamerat som kjente noen i byforvaltningen, som vi fikk nøkler, og så gikk vi inn. Det er liksom bare, det er litt som bunkers, liksom. At det er litt sånn, rustende trapper, ingenting å se. Bra ekko. Den er hul, men ikke veldig hul. Veggene må være noe sånn, så 7 meter tykke eller noe sånt. Så herre Jemene, helt riktig. Men tenk på liksom Berlin er et spesielt sted, digger Berlin. Ikke sant, på 100 år så har Berlin vært hovedstad for 5 ulike riker. Ikke sant? Først Preussen, så kongeriket Preussen, så det samlede Tyskland, så det tredje riket, så Øst-Tyskland og Vest-Tyskland, eller DDR, var det hovedstad i, og så var det, i dag er det en hovedstad for det forente Tyskland. Og Berlin er en sånn veldig spesiell by, fordi at den har byttet befolkning så mange ganger, etter at Berlin igjen ble fritt og ble hovedstaden i det nye Tyskland, så flyttet 1,7 millioner mennesker ut av Berlin, og 1,7 millioner flyttet inn. Så det er ikke en by som har noen historie i det levde liv i nevneverdig grad. Det er ikke så veldig mange folk som har, liksom, jeg er femte generasjons berliner, nesten ingen da. Men sånn som Kristoffer Rådlund hadde da malt denne folkets hall i en sånn utrolig sånn dystopisk, en sånn, liksom røyken ligger over da, hvor da kuppelen i denne gigantiske greia har blitt sprengt. Det er en betenkning over det tyske nederlaget i 2. verdenskrig, en sånn dystopisk, utrolig mørkt maleri, typisk for Kristoffer Rådlund. Han var en mester, det eneste geniet jeg noen gang har kjent, og vært så heldig å aldri... vi bruker geni alt for lett, da. Men Kristoffer Rådlund var et geni, han kunne tegne hva som helst. Og dette var hans bidrag til Biennalen i München. Selvfølgelig så ble det jo litt sånn... kontroverser i tyske medier på grunn av at de er så nevrotiske i forhold til sin egen fortid. Så det faktum at dette var en beskrivelse av det tyske nederlaget og den visjonen, den umenneskelige versjonen som det tredje riket var, det var ikke det de hang seg opp i, men de hang seg opp i ordet Germania. For de ville ikke se Germania på trykket noe sted, ikke sant?
Hva føler du om at engelskmennene skriver da Germany da? Veldig nærme.
Ja, men Tyskland er litt sånn rart på den måten, for dette blir samlet såpass sent. Også, Tyskland har jo mange navn, ikke sant? Vi kaller det, alle kaller tyskerne etter den stammen som de kommer i kontakt med. Så finnene kaller det Niemi. Niemi er på polakkene. Saksi på finsk. Tyskere. Stammen tyske er våre folk, både nord. Alemanere, alemann på fransk, eller germanerne, Germany. Og de selv kaller seg etter en helt annen stemme, nemlig de Deutschen, Deutschland. Men alle disse var helt ulike germanske stammer som bodde på ulike steder i det området som i dag vi kaller Tyskland.
Det er pussig, for det er så rart å tenke på at Tyskland er så utrolig en ung nasjon.
Nei, det er det ikke. Det er en gammel nasjon, men et ungt land.
Ja, det blir riktig å si. Du skjønte hva jeg mente.
Jeg skjønte hva du mente.
Ja. Men det var en nødvendig korreks. Mm. Så nå bekrefter jeg at korreksen var god.
Åh, jeg kjenner jo at jeg blir så varm når du bekrefter meg. Men det viktig, det vi øver oss.
Ja,
vi øver oss, ja.
Ja, så med sånn... tenker, skal vi gå videre til han der, han godeste Andrew Gilbert, eller var det mer du tenkte rundt Germania som vi burde ha med?
Ja, nei, hvis jeg bare får lov til å si veldig sånn kort, ikke sant? For at i mellomkrigstiden så er Berlin
ja.
Det kanskje mest fascinerende byen i hele Europa. Og her eksisterer da noe av det beste innenfor klassisk kunst, sammen med noe av det beste av det moderne. Så man har både liksom den avantgarde-litteraturen, sånn som for eksempel i romanen Berlin-Alexanderplatz, som er en, sånn der, en svært modernistisk og veldig rar roman, samtidig som at du har noe av det aller beste innenfor klassisk romankunst, med Erich Maria Remarque, Drei kameraden, gis ut samtidig, står ved siden av andre utstillingsvinduene. Du har utstillinger som fokuserer på knallhard modernisme og kubisme, samtidig som at du har noe av den aller beste figurative landskapsmaleriene som noen gang produseres i Tyskland på denne tiden. Mm. Og alt, liksom, disse to tradisjonene eksisterer sammen helt til nazistene kommer. Og nazistene hater modernisme. Og de lager til og med en slags kunstutstilling som de kaller liksom entartete kunst, eller degenerert kunst, der de stiller ut og skjemmer ut det de mener er dårlig moderne kunst. Og så har de en konkurrerende utstilling for det de mener er god kunst, som er sånn nazikunst, der du har liksom, stort sett så er det menn med bulende muskler og et ansiktsuttrykk som om de akkurat skal til å slå noen på kjeften. Mm. Og det var det de likte da. Men så skjer det noe sånn underlig, for det at mens da Vesten tar og faller fullstendig for modernismen, og det klassisk kunst bare blir mer og mer og mer marginalisert, sånn som vi ser i Norge, så er det jo, vi kommer litt sånn paradoks at hvis vi skal minnes noen ting av norsk malerkunst de siste 30 årene i verdenshistorien, så vil det være Nerdrumskolen og den figurative tradisjonen. Mm. De folka som aldri fikk statsstøtte, de folka som aldri ble løftet fram. Mens det rådende kunstuttrykk som støttes av Kulturrådet er modernisme. Mens paradoksalt nok så er det i DDR, da, i kommunistlandene, at den figurative kunsten overlever. Og det er litt sånn interessant at det viser at jeg og eller Jordan Peterson og jeg har en felles interesse i det at vi begge to samler på sovjetisk kunst. Jeg samler på sovjetisk plakatkunst, han samler på malerier, for noe av den aller beste figurative kunsten som er malt av mennesker i bevegelse, er malt i DDR under den kalde krigen. Så hvis du ser bort ifra det politiske budskapet og de røde fanene og sånne ting, og bare ser på utførelsen, så er det fanken meg strålende. Og det er omtrent det eneste som blir produsert i løpet av hele den tiden DDR eksisterer, er det eneste som har økt i verdi etter at DDR gikk under, er den figurative kunsten da.
Jeg husker, har du lest noe, eller sånn, hørt om han Magnus Vanebo? Han har vært i podcasten her, vært litt skribent for Subjekt og litt sånt, kunststudent. Og han fortalte jo med en gang han var her at han var på en forelesning, og da var det jo en kvinnelig foreleser sa at de snakket om figurativ kunst, og det var rett og slett, det var nazikunst. Så tenkte jeg sånn, i alle dager, her går du liksom på en norsk liksom, eliteskole, og så kommer det, sitter det kanskje en sånn figurativ kunstner eller to nede i salen her, og så tenker du sånn, jøss, foreleser står og er veldig interessert i figurativ kunst, og så tenker du, hvis du er sånn 17, 18, 19, 20, 21 år gammel, så tenker du sånn, jøss, men det jeg driver med, er det liksom nazistisk kunst? Det er jo veldig absurd hvordan liksom, jeg skjønner jo ikke helt hvordan ting har blitt som det har blitt, men bare det liksom, at det figurative og connectionene til nazismen, og at nazisten på en måte hyllet det figurative, er jo åpenbart kanskje blitt at det kom til en automatisk motreaksjon på det.
Ja, å si noe sånt tyder jo på at man ikke bør stå på en lekterne, på grunn av at det er jo et utslag av en total kulturhistorisk analfabetisme. Saken at klassisk kunst er jo den kunsten som er den europeiske tradisjonen, som går tilbake 1000 år, og assosiere det med det tredje riket som eksisterer fra 1933 til 1945 i Tyskland, blir simpelthen for dumt. Da. Jeg hadde en avisdebatt i Sydsvenska Dagbladet, for Kristoffer Odlund hadde en fantastisk utstilling sammen med svenske kolleger som heter Figurasjoner, som ble til en bok som handlet der de løftet fram de beste norske nordiske figurative kunstnerne. Helene Knop, Rådlund, Nerdrum, med flere. Christer Karlsson, han så utrolig bra. Christer Karlsson helt utrolig. Hvis folk har alt han penger kjøpt, det Christer Karlsson, han kommer til å bli, det kommer til å være en god investering. Og så var det selvfølgelig forutsigbart nok, så kom anmeldelsen av boka, og det var liksom nazi-nazi. Men ingen av disse folka her er politiske, og så visst ikke nazister. Hvorpå jeg hadde, hadde noen runder. Jeg jo ikke kunsthistoriker, men det der kunne bare ikke stå uimotsagt, og det var ingen andre i Sverige som følte seg kallet, så jeg skrev det. Og det var egentlig liksom fint å få av brystet. Hun kom ikke noen motsvar, så jeg antar at noe av det ble hengende igjen. Men i alle fall så, i Berlin så er det liksom, det er en vanvittig kraft i kulturen i Berlin i mellomkrigstiden. Ikke sant? Du hørte det sitatet, en død er en tragedie, en million døde er statistikk.
Ja, er det Stalin sitt sitatet?
Ja, nei, det er ikke Stalin. Det er Kurt Tucholsky, den store tyske avismannen, som sa det. Men det har blitt tilskrevet Stalin, for at folk vet ikke hvem Tucholsky var. Tucholsky er liksom min stamknaipe i Torstrasse i Berlin. Jeg pleier alltid å gå og spise der. Jeg elsker Tucholsky, han hadde så utrolig mange bra one-liner. Min favoritt er «Manchmal kann man nicht so viel fressen wie en kutzen mørte». «Wie man kutzen mørte». Altså, av og til kan du ikke spise så mye som du har lyst til å spy. Og det var hans sitat da nazistene tok over, da nazistene vant valget, så var det hans, det var det han hadde å si. Av og til kan
du ikke. Hva var det han het for
noe? Kurt Tucholsky.
Kurt Tucholsky.
Ja. Okay. Og av og til kan du ikke spise så mye som du har lyst til å spy. Det var hans udødelige ord om nazismens overtagelse. Men så, hvis folk er interessert i liksom, å få et, liksom, en, liten, sånn der, en liten smak på Berlin i mellomkrigstiden, så burde de lese Stefan Zweigs bok «Verden av i går». Mm. Der beskriver han liksom, sin reise gjennom Berlin, der han møter Munch og møter liksom, alle storhetene, og liksom, beskriver hvor verdifritt og moralsk relativistisk Berlin er, hvor utrolig fargerikt og vilt det er. Da. Mm. Og, ikke sant, så du har, liksom, du har sånne folk som Alfred Döblin, som jeg nevnte, som skrev Berlin og Alexander Platz. Og samtidig så har du Erich Maria Remarque og andre som skriver mer klassisk litteratur. Og det er jo denne tanken som jeg alltid, jeg er jo ikke av den typen som mener at, at det jeg ikke liker bør være forbudt. Nei, tvert imot. Jeg er veldig tilhenger av at stål skjerper stål. Jeg har problemer med kanselleringskulturen, for jeg tror at vi blir bedre av å sette hverandre i stevne. Mm. Og at det bør være, la tusen blomster blomstre. Ja. La det være åpent for ulike kunstuttrykk. Og den der greia med å forsøke å ta rotta på folk gjennom å liksom anklage dem for nazisme uten fnugg av bevis, er bare en forbannet uting. Det er så himla ufint, ikke sant? Mm. Det er så utrolig uredelig. Det sier noe veldig negativt om den personen som sier noe sånt.
Ja. Helt enig.
Men så er det jo sånn at det er jo vanskelig å komme rundt arven etter nazisme i Berlin. Arven etter nazismen har, i hvert fall Tyskland, har liksom, og også arven etter DDR, har delegitimert på mange måter den figurative tradisjonen for en periode. Men så er det noe i drikkevannet i Berlin. Da. Så kommer jo naturligvis da, en ny generasjon av figurative kunstnere opp i, liksom, i disse tyske disse berlinske kunstnerbydelene. Og igjen så går det ut liksom å erobre verden, og en ny figurativ kunst, som for eksempel Ruprecht von Kaufmann, som er en av de virkelig store innenfor det, som faktisk har blitt en god venn av meg, for jeg begynte jo allerede som student å kjøpe kunst, som er en sånn helt uhørt ting å gjøre, for man skal kjøpe kunsten sin på IKEA, jeg har inntrykk av her i Norge. Men jeg liksom tok også og sparte opp de sure skillingene mine, og så kjøpte jeg kunst, og det er jeg fortsatt med, for jeg er kjempeglad i kunst. Jeg er ikke veldig glad i, liksom, i politikken rundt kunst. Jeg kjøper kunst som jeg liker. Jeg kjøper av og til modernistisk kunst også. Men egentlig så er det bare det er det altså bare å stryke en bit av intellektet som ikke er politisk, da, med en fjær, liksom, og bare nyte det.
Ja.
Og det er jo, jeg synes, hvis folk skal liksom ta med seg noen ting, som de liksom tenker at etter at podcasten, hva skal jeg se på nå, så skal dere taste inn i Google, nei, i YouTube, Roger Scruton, Why Beauty Matters, som er en dokumentar som filosofen Roger Scruton lagde om kunst, og hvorfor det vakre er viktig. Hvorfor det er viktig for oss mennesker. For det er problemet med modernismen. Vi snakket om innenfor porno, det der er en kultur som er fast bestemt på å vise at mennesket ikke er verdig kjærlighet. Problemet med modernismen er at det har jo degenerert seg på høstutstillingen til å bli dårlig, middelmådig, og også dypt, dypt umoralsk.
Hvordan da?
Etter et eksempel så var det jo en sånn, jeg synes det var en Dagbladartikkel om at det var en kunstner som hadde da lagd dildoer for barn.
Ja.
Som hun naturligvis hadde kommet inn på høstutstillingen. Hvorfor ikke?
Først provoserende.
Ja. Og så hadde hun ikke klart å provosere noen. Det var ingen som ble sur i det hele tatt. Og så liksom var hun nok og suttret over at det var ingen som klart ble provosert over hennes umoral.
Så da må det være noe gærent med publikum som er der?
Ja, ikke sant? Vi synes jo at dette var, at det må være et moralsk problem når det ikke blir provosert av hennes umoral.
Mm.
Og det er kanskje et tegn på liksom at modernismen har spist seg til bånds på sin egen kransekake, da, at man har provosert seg ferdig. For det, slik jeg ser, så er modernismens credo er det å være innovativ og gjøre noe nytt. Liksom å være, og det er, hvis det er nytt, så er det fint. Hvis du gjør noe som ingen har gjort før, så er det kult. Mens klassisismen er jo det stikk motsatte.
Mm.
At du forsøker ikke å gjøre noe nytt. Du, bevisst så lærer du teknikker og går i fotsporene til de store mesterne og bygger videre på det.
Ja.
Og det er jo sånn som jeg synes var så fascinerende med Christopher Rådlund. Han malte jo motiver som var malt av andre, spesielt tyske kunstnere, som han malte igjen og igjen og igjen og igjen. Og så sier han, men Kristoffer, blir du aldri lei liksom, av å male Toten Insul? Hvor mange ganger har du malt det? Og så sier han, ja, men jeg har enda ikke fått det helt til.
Mm.
Å øve seg, liksom.
Ja, ja, ja.
Det å bli en mester på dette.
Mm.
Og det er liksom noe med figurativ kunst. De gode figurative kunstnerne er håndverkere. De sitter håndverket utrolig høyt.
Mm.
Det er også å lære å gjøre dette riktig. I stedet for det, og at hvert eneste kunstmerk skal være nytt på en eller annen måte.
Det er jo litt sånn som vi snakket om i den Paris-episoden, hvor vi snakket om at det er nåtidstyrani og litt sånn presens, at det skal være, vi har en tilbøyelighet til å være sånn, wow, dette har jeg ikke sett før, dette var kult og nytt. Og at vi da blir veldig forelsket i det der og da, og blir veldig interessert i det, at vi har på en måte en tilbøyelighet for de tingene der, men kan også bli fort, at det blir fort veldig datert. Da. Veldig, det er en veldig stor risiko for at det daterer seg og ser paradoksalt nok umodern ut om kort tid, selv om det ser veldig modern ut nå.
Ja, liksom, så jeg var på høstutstillingen, så tenkte jeg liksom at det fleste, veldig mye av det var, for at modernismen har dominert så lenge nå, at de begynner å bli, den begynner å bli selvrefererende, så er det liksom, så er, hva er innovativt ved liksom å bøffe liksom kubisme fra 30-tallet, og liksom å lage din egen kubisme, det kan ikke ta veldig lang tid å lage det. Det krever ikke veldig mye håndverk å gjøre det, og nå er det på høstutstillingen igjen. Bravo!
Mm.
Mens det å male et godt figurativt maleri, sånn som Nerdrum kan, eller sånn som Rådlund kunne, så at Rådlund kom på høstutstillingen, det, liksom, han sluttet jo å sende inn bilder. For det var ingen sjanse. Man ville ikke ha figurativ kunst.
Nei.
Men så er det paradoksalt da, at det er de figurative kunstnerne i Norge, veldig mange av dem i hvert fall, som kan leve av det å være kunstner, for når folk skal ta og bla opp sine egne kroner for å kjøpe noen ting, så vil de gjerne ha noen ting som er vakkert.
Ja.
Det er liksom enkelt, jeg tror ikke at det er mange som kjøper Bjarne Melgaard, som vi snakket om, liksom uavhengig av moralsk pris, som er sånn ultra-pervers, ultra-seksuell ekkelt, mye av det. Mye sånn gay-rape-vibe over hele greia. De kjøper det fordi de tror at det er en klok investering, ikke sant?
Mm.
Ikke fordi de ønsker å ha det på veggen. Mens for eksempel se på Hans Andreas Dahl, da, som er utdannet i Dortmund, Düsseldorf mener, og som var en av de virkelig ledende norske kunstnerne dine, som skolen som Tidemann og Gude og sånne ting, som malte norske fjordmotiver. Jeg kjøpte et av bildene hans. Jeg blir bare ikke lei av det bildet. Da. Mm. Jeg kan bare sitte og se på det og se på det. Liksom, hva er det som er innerst i Sognefjorden der? Ikke sant? Ja. I forkanten så sitter det en jente i bunad med ryggen til. Men du kan se omtrent hvor gammel hun må være. Mm. Kanskje 14-15 år gammel. Mm. Og litt lengre ute så er det en robot. Venter hun på noen som kommer med den roboten? Mm. Og i det fjerne så ser du liksom disen som legger seg over langfjellene. Du kan så vidt skimte. Er det en landsby som ligger helt der inne? Mm. Eller kan la meg svelge helt av sånt maleri?
Og hvilken vei er det båten går også, kanskje?
Ja, du, nå er jeg med hjemme og ser på det på ny.
Har du ikke tenkt på det?
Jeg har ikke tenkt på det.
Nei? Du må kjøre fra henne eller til henne. Sitter hun og venter, eller tar hun farvel?
Hvorfor? Jeg synes det er så gilt å få lov til å være sammen med deg. Nei, jeg hadde ikke tenkt på engang.
Nei?
Kjempegodt. Da
har vi nytt aspekt. Jeg blir nysgjerrig på å se det bildet selv.
Jeg kan ta så knipset og sende deg i kveld. Altså.
Men er det da...
Nå kan du spille opp på nytt.
Nå får jeg ballen her på sandvolleyballen, og nå må vi jo snakke om da han godeste Andrew Gilbert, maler, som vi så hadde litt sånn spesielt møte med kunstkritikerne.
Andrew Gilbert er jo bare helt fantastisk skotte, like gammel som meg, født i 74. Jeg vet ikke om han drikker fremdeles, men da jeg kjente han, vi bodde begge to i Friedrichshain, og var mye ute og festet sammen, og han kunne drikke som en skotte, det kunne han virkelig. Og hans prosjekt har vært det samme hele tiden, for som ung mann, mens han gikk på kunstakademi, så kom han over sin statue over seg selv. Oberst Albert Gilbert, som falt i Zulu-krigene. Han heter Albert Gilbert selv, og siden det så har liksom Zulu-krigene og imperialismen vært hans tema. Da. Mm. Og så i begynnelsen så lagde han jo bilder av påfunnede menneskerettighetsbrudd som britene utførte mot afrikanere, og det fikk han sånn applaus for. Da. Ja. Han fant jo på. Mm. Massakre og likskjending og kannibalisme og liksom ganske sånn drøye greier. Mm. Men da han tok og droppet det og bare malte britiske soldater i leir, det var da liksom kunstkritikerne begynte å holde seg for munnen og se som etter nærmeste toalett. Det synes de at det ble for drøyt. Da. At, mm. Så han synes jo at det var liksom morsomt at, at man kan liksom tåle liksom åpenbare usannheter som bare dyrker liksom mørke og det verste i mennesket, men når han da viste liksom, malte noen engelske soldater som sitter og drikker kaffe ved et leirbål, det var ikke greit da.
Oh, nei.
Nei, 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 det skulle de ikke ha noen ting av, for det var liksom imperialisme og rasisme, nei, ikke sant? Så han flirte jo til, han er jo ikke noe sånn politisk i det hele tatt, men jeg synes det var litt sånn morsomt. Jeg har sittet mye i hans kunststudio og drukket vin av kaffekopper som alltid smakte maling, men kvaliteten på vinen var alltid sånn at det var helt greit.
Ikke sant? Jeg er faktisk inne og googler og ser litt på bildene og sånt nå. Det er ganske... Det var mye mer fargerikt, og det var veldig modernistisk utført. Er det sånn blanding av figurativt og modernistisk det han Andrew Gilbert gjorde?
Andrew Gilbert er definitivt innenfor den figurative tradisjonen, men det er jo ikke...
Dette her, Jans, det er riktig.
Det har du den der,
ja. Jeg vil tenke sånn, her er det sånn blanding av figurativt og modernistisk, eller jeg tenkte litt sånn...
Han er nok, hvis vi sier at det er en, sånn, at det er en Gauss-kurve, så er han nok kanskje nærmere modernismen enn det for eksempel Christopher Rodlund er. Ja, for Rodlund forsøker jo, er jo liksom i den, hva er det tyskerne sier, at ved begynnelsen og slutten er det Bach, mens innenfor kunsten, som er, i alle fall for nordmennene, så er ved begynnelsen og slutten av kunsten er det Rembrandt. Mm. Så liksom, Rembrandt er liksom det store geniet som veldig mange forsøker, blant annet Nardum forsøker å lære av. Mens Andrew Gilbert er mer på husker du Punch? Eller husker ikke Punch? Men det britiske satiriske magasinet som ble gitt ut i flere i veldig mange ti år, mm. som var et sånt tegnemagasin som var ment å være liksom vittig og morsomt, men figurativt. Han er liksom mer i den Punch-tradisjonen. Og så maler han på papir med olje. Men bare for å vende tilbake til det med liksom problemet med modernismen, den, og dette bare på engelån fra Roger Scruton, ikke sant? Han sier at problemet med modernismen, som var poenget liksom, med kunsten, og musikken og med arkitekturen, så vil Roger Scruton si det bare ett mål. Det det vakre. Forsøk å lage noen ting som vakkert, noen ting som feirer det som bra med mennesket, det som løfter oss opp, ikke sant? Men så Roger Scruton har jo nylig gått bort, men han sier liksom at med modernismen kom et nytt mål, originalitet. Originalitet uavhengig av talent, uavhengig av håndverk, eller av moralsk pris. Og det budskapet som moderne kunst har, er meg, meg, meg. Min lyst, min nytelse, mine penger. Og det er kanskje et tegn i tiden at hvordan vet vi at et kunstverk er godt? På den amerikanske måten, hvis det er verdt $5 million, så er det et godt kunstverk. Det liksom alle kan forstå at Brudeferd i Hardanger er et godt kunstverk. Alle kan se det. Du trenger ikke fortelle hvor mye det har vært. Men moderne kunst er du helt avhengig av markedet til å fortelle hvor viktig og hvor dyrt det er. Nå var det en nyhetssak nettopp i norske medier om at et tysk kunstverk hadde hengt opp ned i 20 år. Haha, ikke sant? De dystet til kuratorene, visste ikke hva som var opp og ned. Men når du ser på kunstverket, så betyr det noe egentlig. Har ingenting gått, liksom der. Det er bare noe streke.
Du må jo gjenta den der, når alle disse her protestaksjonene med aksjonister som ødelegger malerier på kunstutstillinger, det er en grunn til at de alt bare griser til figurative malerier.
Jeg synes at er ikke det helt morsomt, for at vi etter 60 år med hardcore modernisme og liksom kubisme og alt dette her, så får vi en bevegelse av økoterrorister, Extinction Rebellion, som tar det på seg at de skal ødelegge kunst. Hva er det de ødelegger? De ødelegger kun figurativ kunst. Da. Hvorfor? Ja, det er nærliggende å anta at det er på grunn av at det ville være et tap. Men hvis de ville liksom hadde kastet seire eller potetmos på Duchamps urinal, så tror jeg ikke at noen hadde brydd seg katta. Og det er jo litt sånn, jeg synes at det er en implisitt fantastisk kritikk av modernismen, at når man da skal ødelegge noen ting som er kunst for å vise hvor forbannet man er, så ødelegger man ikke deres kunst. For man synes ikke at den er verdt det.
Ja, det er et jævlig godt poeng. Og fra litt sånn huleboernivå på det stadiet der, da, til hulekunst, som du også hørte, det var en fin overgang. Ja. Hva vil du skrive om det også?
Ja, men jeg synes det er bare et sånt interessant poeng, som folk, det er bare et sånt interessant intellektuelt poeng som folk kan tenke seg, ikke sant? At folk er vel familiære med Altamira-hulen i Spania. I alle fall kommer det til å være når jeg forteller at det er der de har malt de fantastiske oksene, som er noe av det vakreste som våre forfedre, huleboer, menneskene, lagde. Og så kommer det da en fyr som heter Henri Bruy, en arkeolog, fransk, som skal begynne å tidfeste dette, da, ikke sant? For at noen av disse dyrene er malt omtrent som sånn der barnehage-pinnedyr, opp til malerier som er så detaljerike at det ser, hvis du tar et fotografi og legger det ved siden av det samme dyret, så vil du bare bli slått over hvor utrolig gode de var på proporsjoner og på hvordan dyret ser ut i bevegelse. Liksom dette her er stor kunst, ikke sant? Og så tenkte han, ja, men da er det jo, dette er veldig enkelt. Pinnedyret først, og liksom, og det siste er det mest utviklede. Altså at man startet med å tegne pinnedyr, og så etter hvert over 1000 årene, da, så ble man bedre og bedre, og så de aller nyeste er det beste, ikke sant?
Ikke sant?
Men så viste det seg at det stemte ikke, da.
Hæ? Det ble dårligere?
Nei. Det startet med liksom rudimentære, enkle former, og så steg det oppover til da de aller beste, og så gikk det ned igjen, og i retning av liksom mer pinnedyr-aktig igjen.
Yes.
Ja, men det er jo ikke vanskelig å forstå, liksom, for hvis du hadde vært liksom en marsboer, så ville du jo antatt at Bjarne Melgaard må komme før Tidemann og Gude. med sine pinnemennesker og liksom analfiksering. Det må jo være liksom at han må jo være et par millioner år da, før Tidemann og Gud, at antagelsen om at kulturen utvikler seg og blir mer og mer raffinert og mer utviklet, ligger liksom ganske dypt i oss, men det er ikke sånn da. Og det er det der, var derfor jeg sa at folk bør kjøpe norsk figurativ kunst fra 1800-tallet, for vi kommer ikke til å kunne klare å lage noe så bra i løpet av vår levetid igjen. Liksom det talentet, den kvaliteten som var på figurativ kunst mot slutten av 1800-tallet, helt utrolig altså, helt utrolig. Så inspirerende, så vakkert, ikke sant?
Kan man ikke si det også på om musikk, arkitektur, eller er det og kanskje også og kanskje også litteratur, men er det så kanskje spesielt for malerkunsten at det er
det gjelder på alle felt
du kan, de andre grenene kan du kanskje gjenskape ting til en viss grad, mens på malerier er det kanskje vanskeligere.
Jeg vet ikke, sånn som jeg satt en kveld og så hørte jeg på en sånn greie på YouTube om liksom de 10 synteriff som definerte verden. Selvfølgelig er A-ha med, selvfølgelig er Miami Vice med, og det er jo supert. Dette er jo liksom din banaldel nå. Og så etter at jeg har gjort det, så tok jeg altså bare, så gikk jeg litt lei, for han fyren var så utrolig svett i ansiktet, og det ble litt mye på kvelden. Så jeg tok også bare lukket øynene, og så satte jeg på Goldberg-variasjonene til Bach. Ja, det er noe annet enn du. Liksom, for selvfølgelig så har Bach har et motiv. Et motiv. Han har dusinvis av sånne fantastiske leitmotiver. Men hvordan han fyller dette ut, og hvordan han skaper et klangbilde som stimulerer ikke bare liksom ørene, men som du kan omtrent kjenne at, liksom, at ulike biter av hjernen bare skrur seg på. Da. Liksom at det er en helhetsopplevelse å lytte til Bach, som er sånn vakker og sunn og kontemplativ, meditativ. Det er godt da. Det er, så sier jeg, Jeg har blitt gammel, da. Jeg innrømmer det. Jeg hører mer og mer på klassisk musikk. Jeg gjør det. Hører på jazz når jeg jobber, og så hører jeg på klassisk musikk når jeg vil liksom koble av, og så unne meg selv det. Ikke alltid overstimulert, liksom.
Vakkert. Jeg har altså vært inne i de fasene der. Nå er jeg inne i en tung funk- og disco-fase fra 70-tallet.
Er det det? Det er mye bra funk på 70-tallet.
Ja, det er på en måte streamingverden, og Spotify får fram alle de artistene og bandene som du aldri hadde livets rett på, en måte, på 60-, 70- og 80-tallet. Men som hadde kanskje en bra låt som var helt fantastisk, men bandet var kanskje ikke, det var ikke verdt noe mer enn den ene låten. Men, den finner du i Spotify, plutselig via algoritmene. Sånn
som så fra Lippo Lippi?
Nei, jeg kjenner ikke til.
Hæ?
Lippo Lippi?
Fra Lippo Lippi, Nesoddens store It Doesn't Have To Be That Way.
Nei.
Dette er jo dette er noe av det beste norske synten som noen gang er lagd.
Du vet at jeg og norsk musikk, til å ha jobbet til med i norsk radio i 14 år, jeg er ikke så...
Nei, men lytt fra Lippo Lippi. Dette er noe som jeg tror at kan du, hvis du tar også remaster Lippo Lippi, så har du en Norges hit av gigantiske proporsjoner.
Jeg noterer det ned her.
De er kjempebra band med røyksopp og litt greier. Men er du liksom, vi snakker funk her, for bare å høre hvor snobbete Wolfgang V er. Hvor står du på Bone hjem da?
Det kan jeg synes er veldig gøy, men det er ikke noe sånn, der er det, det synes jeg er gøy å høre på, men jeg vil nok...
Ville du løst billett på danske båten for å høre dem live?
Det ville jeg nok ikke gjort. Men Bonnie M er blitt samplet så mye av sånne andre artister, så på en måte jeg forbinder det som veldig med festmusikk. Da.
Men for meg så er Bonnie M akkurat sånn som Queen, liksom, at jeg bare gir dem kudos for å ha laget noen utrolig musikalske...
Catchy låter.
Utrolig!
Super catchy låter.
Men hvis du ga meg gratis billetter, så ville jeg nok takke nei.
Jeg finner kanskje mer type soul-musikken med Bill Withers og Marvin Gaye og
soul har aldri kunnet klare, så du snakket feil publikum.
Ja, der kan jeg forsvinne inn, virkelig. Og der er det en utømmelig kilde for meg da.
For meg så er det liksom, det er jo deg og Seltzeren liksom finner hverandre. Vi er jo begge to aficionados av 70-talls punk. For det er knapt noen i Norge som kan så mye om 70-talls punk som Thomas Seltzer. Og det er få i Norge som kan så mange av tekstene til Dead Kennedys som det jeg kan.
Ok, men det leder oss til et litt rykte her, at du er verdens største Mick Jagger-fan.
Nei! Nei, jeg skriver litt om Mick Jagger, gjør det bra. Takk for det oppspillet. I kapitlet skriver jeg litt om Mick Jagger, men liksom, jeg bare påpeker liksom en sånn paradoks i at kulturen vår innen 2022 så har det liksom blitt opprør på boks. Da. Det har blitt et sånn der hyperkommersialisert opprør som kanskje best manifesterer seg i en Mick Jagger i 70-årene, som står og jukker på scenen mens han gir fingeren. Sir Mick Jagger står og liksom gir fingeren til øvrigheten mens han står og geriatrisk jukker på scenen. Mm. Og det er det opprøret vi får da. Takk, Sir Mick. Og det er noe problemet med hele det der forbannet liksom 68-opprøret, at det går så himla ut på dato. Det er liksom spiser til bunns på sumpa, og nå stinker det surt av den melka der. Og vi trenger noe annet, men så er det blitt så forbannet institusjonalisert, ikke sant? Og det er jo det som vi snakket om liksom med Norge, at når de bare utdanner moderne kunst, moderne kunstnere, du har idioter på kunstakademi, så sier vi alt annet enn det jeg lager er nazisme, og sånn mistenkeliggjøring, og ikke noe penger på deg, ikke noe plass på det, til deg på høstutstillingen, Kristoffer Rådlund. Du er jo bare den største norske kunstneren i de siste 3 tiårene. Det er bare du som selger mest, og som er mest respektert og har vært viktigst for flest andre kunstnere. Ingen plass til deg. Ikke sant? Men barnedildoer, no problem, rett inn på høstutstillingen. Så det problemet er at, vi har pratet om det før også, innenfor film, ikke sant, at vi har gått tom for kreativitet. Du har et paradigme som ikke lenger, som har gjort allting før, og nå allting har bare blitt rutinemessig. Så liksom hele edgen som var greia i utgangspunktet, har du liksom når du hører Mick Jagger play with fire, jeg har av en eller annen grunn så har jeg single av Play with Fire, original, den første, første trykk liksom. Han har så dårlig stemme, det er knapt ut av stemmebrudd, av stemmeskiftet, og synger på en sånn utrolig sånn barnlig, naiv stemme, og det er ikke heavy, det er ikke skrudd opp til 11 noen ting som helst, men det er en nerve i det første opptaket, Play With Fire til Rolling Stone, som er bare helt vanvittig, ikke sant? Mens nå så er det bare glam, 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 med liksom enda mer fargerike kostymer, enda mer pyroeffekter. Det er den samme låta. Den er 60 år senere, da. Hæ? Hvorfor kan vi ikke gjøre noe nytt? Og det som jeg mener ville være nytt, vil være å vende tilbake til røttene og begynne å praktisere klassisisme igjen. Det er klassisisme innenfor arkitekturen, klassisisme innenfor litteraturen, klassisisme innenfor malerkunsten. Og det aller beste med det er at plutselig så vil man kunne koble smaken inn igjen. For da vil Wolfgang V og Trude på butikken, alle vil kunne være enige eller uenige om dette er et pent bygg, at det er fint i Bjørvika, eller om dette er et bra maleri. Men sånn som det er nå, så har jo alt sammen blitt avhengig av kunstfaglige, liksom at allting må fortolkes for deg, deg av en eller annen person som snakker, som tilsynelatende snakker norsk, men ikke på en meningsbærende måte. Da. Jeg tok også å sitere liksom en anmeldelse av Anish Kapoor, som er liksom en av de aller største, dyreste kunstnerne som lager sånn gigantiske, hva skal man si det, liksom, former i glinsende plastmaterialer. Og liksom bare anmeldelsen er liksom sånn der legemer som transcenderer tid og rom, bla, bla, bla. Liksom. Det er egentlig bare overdimensionerte, ubrukelige greier som alle som skal stå utenfor et hvert corporate headquarter til et selskap som har alt for mye penger. Jeg vil håpe at kunsten vil finne veien tilbake til det som Roger Scruton skriver, det å forsøke å lage noen ting som er vakkert. For det er ikke lett. Noen ting som appellerer til det menneskelige øyet og maler et bilde som du bare kan sitte og se på. Da. Nyte, liksom. Jeg kjøpte et Rådlund-bilde til moren min av et bilde som han hadde malt av Donau, av en elv, svær elv som renner inn i et landskap dypere og dypere og dypere. Min gamle mor, hun sier liksom at jeg sitter og ser på det bildet i hvert fall en time hver dag. For det liksom, hun bruker det til meditasjon. Altså, sitte der og tenke og se på det bildet. Tenk å være, å ha evnen til å kunne male et sånt bilde, at et annet menneske som du ikke kjenner finner et hjem i ditt bilde. Er ikke det fantastisk?
Det er utrolig. Det, jeg vet ikke om det på en måte, jeg har hengt meg litt opp i, det har en del vært diskusjon og uenighet rundt sånn, hva er den beste inngangen for å skape noe unikt og noe ekte, er lager du det for å begeistre publikum, eller lager du det ut for å bevise en eller annen idé eller noe overfor deg selv?
Eller det tredje, lager du det for å forsøke å lage noe vakkert? Og det er,
hvis du lager noe vakkert, da tror jeg det også er for å på en måte begeistre deg selv og et publikum. Da.
Ja, eller det er for Gud. Det er ofte det, liksom, noen av de vakreste tingene menneskene har bygd, det er jo katedralene. Det er de religiøse byggene som ofte får fram liksom det aller vakreste. Enhver idiot vet jo at mennesket, individet, har både gode sider og dårlige sider. Hvorfor skal kunsten bare feire og fokusere på alt det nedrige ved mennesket, driftene? Hvorfor ikke feire det oppadstigende, det guddommelige ved mennesket? Og det er jo også liksom, men det er jo vanskelig. Det er jo ikke lett å lage noen ting som er vakkert. Det er altså så, hvis folk tar så, vil høre hva jeg mener, så tar så, gå inn og så, Johann Sebastian Bach, Goldberg-variasjonene. Goldberg-variasjonene er så vakre at da vi som menneskehet skulle sende noen ting ut i verdensrommet i en sånn her en liten drone, da, så i håp om at et annet solsystem på en eller annen måte ville få høre eller se noen ting til oss. Kanskje ikke vi finnes lenger, kanskje den metallboksen blir funnet om 100 millioner års tid, da. Hva sendte vi? Goldberg-variasjonene. For det var det aller beste vi kunne si om menneskeheten. Tenk å forsøke å være god, da. I stedet for å være mørk. Det synes jeg er fint med kunst. Og det er det jeg forsøker å få fram i dette kapitlet Germania. Men nå må folk ikke tro liksom at jeg er noe sånn. Da jeg bodde i Berlin, så var jeg masse mer kunstnere, modernister og klassisister og fantastiske mennesker alle sammen. Av en eller annen merkelig grunn så tiltrekket jeg veldig av kunstnere. Jeg liker å være med kunstnere, jeg liker å være i nærheten av kreative mennesker.
Jeg er enig. Og det som er så fint med å samle det under artister, faen, at det er mennesker som lever ikke bare helt annerledes liv, men de har sjelen sin inn i arbeidet, de har ingen garantier, de lever ofte en enorm på en måte, risiko for å feile. De aller, aller fleste feiler, og likevel så har de på en måte så mye innsats og kjærlighet til det de driver med, at de synes det er villige å ta den sjansen og ende opp og liksom, med ingenting enn å ikke ha gjort det. Og det krever så mye mot som folk flest ikke har, og det krever i tillegg også talent som man ikke helt vet hvor kommer fra, eller man kan diskutere om talent er helt tatt finnes, men
det er sånn av og til da, ikke sant, at kanskje det er sånn at i hvert menneske så finnes det en guddommelig gnist da. Stefan Zweig skriver om det i Sternstunden der Menschheit, som er en fantastisk bok som folk bør lese. Men på side 3 i Europa-trilogien så har jeg et bilde som er laget av en tysk kunstner som heter Dennis Rudolf. Og Dennis Rudolf er en god kunstner, men han er ikke en fantastisk kunstner bortsett fra dette ene. Han har laget dette koppersnittet, Felos der Mitte, som er noe av det beste jeg noensinne har sett. Det er guddommelig bra. Det er så bra at Kristoffer Rådlund ba om å få lov til å låne bildet av meg. Han trykket i koppertrykk i 8 utgaver. Jeg tok og tømte studielånet mitt for å få kjøpe et av dem. Kristoffer Rådlund tagg meg om å få lov til å ha det i studioet sitt, for han syntes at komposisjonen var så utmerket. Håndverket var førsteklasses. Han kunne ikke tro at det var en ung kunstner som hadde laget dette. En gigantisk ørn som står med klørene i en svart ball. Symbolikken er hentet fra denne verselinjen «The center cannot hold», som vi kjenner igjen fra Hans Sedlmeier, en av de mest berømte kunstkritikkene noensinne, heter «Verlust der Mitte», tapet av kjernen. Og det det som verket en kritikk av både tap av kjernen i kulturen, jakten på det vakre, at man mistet sitt referanseobjekt, mistet publikum, mistet mål, mistet mening. Og så det også en kommentar på delingen av atomet, som satte menneskeheten på et helt nytt spor med Hiroshima og Nagasaki. Og det altså et lite blunk til leserne som vet at jeg skikkelig urolig for atomkrig. Vi har pratet om det sammen før. Jeg sitter hele tiden med en sånn der følelse av uro over hva som skjer der ute i verden. Og så det sånn at man ofte urolig over ting som skjer i ens privatliv og politikken og sånne ting. Og en av de måtene som man kan forløse da, denne uroen på, om man da ikke tar og ruser seg på metamfetamin eller 70-talls funk, er det vakre da. Mm. Det er det. Kunsten. Musikken. Og da anbefaler jeg det klassiske. Det er det som har liksom den hemmelige nøkkelen inn i menneskets sjel.
Det som er litt trist nå, at det den siste episoden i denne serien, og jeg... Vi kunne holdt på en time og tre til her, hadde ikke jeg skulle levert datteren min på kunstløp. så kunne den serien her fått en sånn ordentlig verdig, kanskje jeg hadde fått lurt deg ut på en liten konjakk på slutten her, bare sånn symbolsk liten shot, men vi er kommet til vei sende. Vi må så runde av denne episoden, og da også hele denne serien.
Hele serien. Nå har folk hørt hele serien, og bare til å gå på dreier.no og taster inn Europa som emnekode, så kjøper dere en signert eksemplar av boka. Jeg lever jo av å skrive jeg også. Ja. I likhet med, det er jo sånn rart at vi konservative, vi er de som ikke er på trygd eller på statsstøtte. Vi lever av det vi gjør. Så jeg ville synes det var hyggelig. Men det har vært veldig hyggelig og flott å være sammen med deg så mange timer.
I like måte, det føltes veldig lenge siden sist, men det var jo, når jeg så på kalenderen, så spilte vi jo en jernbure i fjor. Har vi spilt inn flere episoder i år. Vi har spilt inn Japan, Ukraina, Venezuela fjor høst, jernbure fjor sommer. Så vi har fått mye tid sammen, men det kjentes på at det var godt å se deg igjen i korridorene her. Nå har vi jo brukt mange dager da, på å spille inn dette her.
Ja, så synes jeg liksom at vårt vennskap, hvis jeg våger å si det, har jo utviklet seg ganske mye i løpet av denne innspillingsperioden. Da.
Jeg har vokst mye. Jeg føler jeg har vokst mye.
Du har ikke vokst.
Jeg nærmer meg deg med stormskritt, føler jeg.
Nei. Men jeg tror at vi har funnet hverandre, kanskje.
Det tror jeg definitivt. Vi har mer til felles og mer både i livene våre og i hodene våre enn vi kanskje trodde. Selv om ikke jeg har universitetsutdannelse.
Du må tenke på at... hva var det Blackadder sa? At I have a degree from the University of Life, a diploma from the High School of Hard Knocks, and a silver star from the kindergarten of getting the shit kicked out of you.
der har du meg. Jeg håper det kommer mer. Men det var en veldig flott og verdig avslutning på serien dette her, på alle måter, og håper folk stikker inn på dreierforlag.no, er det det sånn? Ja, og bestiller boka, Europa og kodeord, hvis du har lyst på litt av hyggelig rabatt. Og så, hvis du nettopp har kommet inn i den podcast-serien her, ikke aner hvem Asle Toje var før du hørte dette her, så har du så mye annet om moro, og du kan lese bøkene hans, du kan gå inn og høre på to andre serier vi har spilt inn, Gullbrikkespillet og Jernbure, jeg vil ta til den rekkefølgen der faktisk, sånn på podcast-messig, men bøkene vil jeg ta til andre veien. Og så har vi også spilt inn en haug med andre episoder hvor vi kakler og babler og koser oss med alvor og humor.
Jeg er fortsatt overrasket over at noen er interessert i å høre på oss sitte og drodde om løst og fast.
Ja, den tanken er kurert for lenge siden. Så den, men på vegne av alle som har fulgt serien og som hører på og som er fan av deg, tusen takk for at vi har fått bli med deg inn i Rødt, Hvitt og Blått.
Tusen takk for at du tok meg imot. Som sagt, dette har vært en skikkelig, skikkelig fin opplevelse for meg. Altså.
I like måte så ses vi jo en ny og spennende vei. Om det blir et land, en episode, vi får se.
Vi får se.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Veen Cut, som alltid er sponset av Comfyballs, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det er veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfyball, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom, ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershort som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr her med Comfyballs, som jeg veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.